ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Ronan Zakaria akan menemani Anda dalam VOA Executive Lounge dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, di VOA Executive Lounge ada cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia hiburan, serta gaya hidup. Beberapa hari lalu, ada foto anak muda Indonesia yang sempat viral di media sosial. Foto anak muda yang memiliki tato kepulauan Indonesia di lengannya ini terlihat sedang melakukan kerusakan di saat adanya demo Black Lives Matter di Philadelphia, Amerika Serikat. Banyak di antara netizen yang kecewa setelah melihat foto tersebut. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di saat itu? Berikut penjelasan Dr. Lindy Bekes, orang tua dari Dika yang fotonya sempat viral, kepada reporter VOA Alam Burhanan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Oke, selamat pagi, Kang Jaja.
Selamat pagi, Pak Alam.
Iya, bisa diperkenalkan dulu nama, Pak?
Ya, barusan Pak Alam memang panggil saya Jaja, ya, dan biasanya memang kalau oleh orang Indonesia saya dipanggil Jaja, karena hampir 30 tahun yang lalu saya dikasih nama itu oleh kakek angkat saya di Bandung waktu itu. Tapi nama aslinya Lindy Bekes, Dr. Lindy Bekes. Jadi saya dosen di Universitas dekat Philadelphia namanya Eastern University dalam ekonomi pembangunan bidangnya. Dan waktu saya di Indonesia juga selama 18 tahun antara tahun 1989 sampai tahun 2007, saya juga terlibat dalam bidang yang sama. Jadi untuk beberapa waktu, mungkin 2 tahun, saya dosen luar biasa di ITB, program pascasarjana studi pembangunan, maupun saya melakukan riset lapangan untuk PhD-nya saya dari Universitas Leeds di Inggris, baik di Bandung maupun di Tasikmalaya, dan waktu itu saya terkait dengan LIPI juga sebagai peneliti. Sekarang ini saya dosen dan saya ngajar baik pascasarjana maupun untuk sarjana tingkat.
Di Philadelphia ya, Pak ya?
Philadelphia, Pak.
Di Philadelphia. Okay. Nah, kita ini terkait yang kasus kerusuhan kemarin. Saya ingin pastikan bahwa bagaimana, Pak, sikap keluarga dan tanggapan keluarga terhadap insiden yang tentu saja itu semuanya dipancing oleh emosi di lapangan. Tidak pernah direncanakan ya orang untuk melakukan kekerasan dan kerusuhan macam itu.
Nah, Pak Alam sebagai seorang wartawan tahu ya, ini keadaan yang sangat-sangat kompleks. Itu menyangkut masalah sejarah Amerika, di mana ada rasisme yang khususnya tertujukan kepada orang kulit hitam sudah ratusan tahun. Ada perbudakan dulu, ada civil rights movement tahun 60-an dan segalanya. Tapi meskipun ada yang membaik, ada yang sangat tidak. Dan saya orang kulit putih jelas, tapi karena saya profesi saya itu terkait dengan menegakkan keadilan dan mendengarkan suara yang terabaikan, saya sangat simpatisan terhadap orang kulit hitam itu. Apalagi saya lama 18 tahun tinggal di Indonesia, di luar budaya yang biasa bagi saya dan segalanya. Saya banyak belajar. Itu masalahnya di situ. Nah, jelas ada pandemi sekarang ini yang ya kita semuanya alami itu. Juga masalah politiknya di Amerika ini sangat kurang stabil, ya, banyak pro kontra dan lebih tegang dari apa yang pernah seumur hidup saya memang saya alami. Itu semuanya seperti semacam bom sosial di sana. Nah, jelas mungkin banyak orang yang tahu, apalagi di Amerika agak susah diabaikan. Mulai 2 minggu lalu, sebetulnya mulai beberapa bulan atau beberapa tahun lalu, ada banyak khususnya laki-laki, pemuda, bukan selalu pemuda juga ya, tapi kaum pria, kulit hitam, yang dianiaya, dibunuh, tewas di tangan polisi. Memang begitu. Sistem polisinya di sini itu harus diremajakan. Dan ini sangat sulit. Nah, ini menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Seperti waktu pertengahan 90-an di Indonesia, waktu ada kerusuhan di sana-sini dan lain sebagainya, termasuk di mana saya tinggal. Bukan waktu itu, tapi Tasikmalaya ada kerusuhan. Ini sama, kerusuhan. Dan kemarin waktu George Floyd dibunuh oleh polisi di kota Minneapolis, sebetulnya ini semuanya meletus. Ya. Lebih dari 70 kota, kacau, kerusuhan, mobil, polisi, bakar, bukan terbakar, dengan sengaja dibakarkan oleh orang. Nah, itu memang boleh dikatakan kekerasan, tapi sebetulnya nggak sama dengan orang dibunuh seperti George Floyd, karena ini materi, bukan bunuh orang. Tapi ini memang di mana-mana, termasuk kota saya di sini, di Philadelphia. Jadi itu yang menyebabkan kita semuanya jadi tegang. Kita semuanya, dan apalagi memang kita harus stay in place ya, karena pandemi dan lain sebagainya, juga ekonominya di sini memburuk sekali, ya di mana-mana. Jadi masalah dan kita semuanya bingung mau respon gimana ya.
Iya betul. Nah misalnya kalau terkait dengan kasus putranya Kang Jaja, nama lengkapnya siapa? Reilly Arthur Bacchus.
Ucapannya lafalnya itu Rainy Bacchus. Rainy Bacchus. Ya Rainy itu diambil dari kakek saya itu nama dia. Jadi dikasih. Dan Bacchus itu nama keluarga. Rainy Bacchus. Tapi sebetulnya nama Indonesianya saya panggil, dan kita sudah lama panggil panggil Dika. Karena Dika. Sebetulnya dia lahir 17 Agustus. Jadi itu disingkatkan dari Mahardika. Jadi Dika namanya. Dia lahir di Indonesia, diadopsi oleh kami waktu dia umurnya 6 bulan, waktu masih tinggal di Tasik. Tapi kami pindah ke sini, kembali ke Amerika pada tahun 2007, waktu dia 8 tahun umurnya. Jadi sudah 12 tahun dia tinggal di sini. Dan kalau Bapak mau, Pak Alam mau saya jelaskan, mungkin saya mulai dengan itu sekarang.
Boleh, boleh. Silakan, Pak.
Karena saya rasa itu tidak harus panjang lebar. Salah satu hobinya dari si Reni itu atau si Dika itu adalah fotografi. Ya, dia suka mau foto jurnalistik ya. Dan dia ada bakatnya. Dan karena kita tinggal di kota dan dia suka naik sepeda, sering dia lakukannya. Sudah bertahun-tahun Instagram itu dipenuh dengan fotonya. Dan sekali lagi agak menarik, dia ada bakatnya. Nah, waktu itu sebelum jam malam, jadi dia tidak melanggar hukum itu, memang ada jam malam sudah, baru mulai hari itu. Tapi dia sebelum itu, dia naik sepeda mau ambil foto-foto. Karena kami hanya beberapa kilo, karena ya mungkin 1 kilo pun dari semua yang terjadi di situ. Jadi dia terjun ke sana, dan relatif aman meskipun memang ada ini dan itu, sebetulnya itu tidak membahayakan. Jadi kami nggak khawatir dia bawa HP dan lain sebagainya. Dia datang ke sana untuk itu di foto-foto. Sepanjang waktunya dia di situ, dia tidak terlibat dalam kerusuhan atau apa, karena itu bukan niatnya dan minatnya dia. Tapi kata dia kemudian, dia di sana foto-foto, dia ketemu dengan beberapa orang, dan mereka sudah mulai mengeluh. Dan karena dia orang Indonesia yang kalau memang fotonya dilihat, dia warna kulitnya itu lebih coklat dari banyak orang Indonesia. Dia agak hitam. Terserang Pak Alam, dia pernah mengalami diskriminasi di sini juga oleh orang kaum kulit putih. Ya, ya jelas bukan kami. Tapi kalau dia sendiri, mereka nggak tahu dia sebagian dari keluarga kami. Dia juga banyak teman kulit hitam African American. Dia pernah alaminya. juga meskipun saya tidak ada banyak keluhan tentang polisinya di Philadelphia ini selama saya di sini, sebetulnya saya sangat senang dengan mereka dan sering saya kerjasama dan lain-lain. Tapi pernah saya sendiri, apalagi si Dika ini, pernah alami oknum-oknum polisi yang pernah agak berlebihan di Philadelphia ini. Karena itu masalah kita. Nah, dia ngobrol dengan orang yang dia foto dan lain sebagainya di sana. Terus terang, dia bilang emosinya mulai terbawa arus. Karena pengalaman dia, pengamatan dia, apa yang terjadi di hadapan dia dengan ya dan pandemi, ekonominya nurun, banyak yang sangat kompleks. Dia bilang mereka bujuk dia, ayo, kok memang diam saja? Lempar, lempar. Ya, tolak, lempar, lempar. Namanya pemuda, Pak. Lama-lama dia menyerah. Dan dia mulai lempar. Dan karena dia tidak ada niatnya untuk lakukan itu di sana, dia nggak ditutup. Karena dia, bukan itu rencana dia. Mereka semuanya ditutup. Ya, mereka pakai masker. Nah, sebetulnya, Pak, dia semestinya pakai masker karena pandemi, ya. Jadi saya tegur dia kemudian hari terhadap itu juga, ya. Sebetulnya dia tutup karena Pak harus pakai masker. Tapi sekali lagi, pemuda tidak selalu suka ikut apa yang semestinya. Nah, dia lempar 2-3 kali dengan ya begitu ini, tapi itu saja. Nah, menjarah juga dia tidak. Dia bilang, oke, ada foto-foto saya dengan sepatu. Dia bilang, Pak, harus sadari. Banyak orang yang menjarah, mereka datang ke dalam itu, kacanya itu pecah dan lain sebagainya, ambil banyak barang, sepatu dan lain sebagainya, ke jalan, mereka coba-coba, yang tidak pas, mereka secara berceceran itu di mana-mana. Seperti poing-poing. Nah, karena begitu, dia bilang, di mana-mana ada sepatu yang baru. Jadi saya hanya memang iseng bawa itu seperti foto pemuda yang biasa. Saya nggak bawa pulang. Dan Pak Alam, saya tahu, saya bisa buktikan itu. Karena waktu dia pulang, sekali lagi, pas pada waktu mulainya jam malam, waktu itu dia pulang, saya nggak tahu dia memang lempar atau apa, dia tidak ada bawang, tidak ada barang, dia tidak bawa apa-apa, karena dia ada sepeda itu saja. Dia tidak menjarah, dia tidak ambil barang, dia tidak mencuri. Salah dia, dia lempar 3 kali barang ke bagian depannya bank di sana. Itu saja. Tapi dia pemuda lagi, dia tidak buka hati dengan saya. Saya nggak tahu. Dia kasih lihat foto-fotonya malam itu dan lain sebagainya, saya lihat. Dan istri saya, ya seorang istri sedikit lebih konservatif terhadap anaknya, dia bilang, kamu semestinya jangan begitu, jangan di situ, di foto, bahaya dong. Dan oh, mak, terlalu banyak khawatir. Nah, itu bicaranya begitu. Besoknya, semuanya itu meletus. Karena tato dia, di tangannya peta Indonesia yang bukan untuk mencemarkan Indonesia, bukan untuk menjelekkan, itu dia pasang karena dia di sini sudah 12 tahun di Amerika, dia tidak mau lupa siapa dia. Jadi berdasarkan keinginan dia sendiri, terus terang Pak, saya nggak begitu senang tato, saya tidak ada. Tapi sekali lagi, pemuda masa kini, dia pasang tato di sana dengan petanya Indonesia supaya dia ingat dia orang Indonesia. Itu saja kebetulan kemarin dengan fotonya terfoto. Ceritanya yeah. Begitu, Pak. The Voice of America.